Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons is hier saam om die Here in dankbaarheid te dien en eer. God het ons dan ook gegroet toe sy seën uitgespreek is. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 16 vers 1, 2 en 3, die Antjie Krog beruiming. Gou vir vers 1 voor. Heer, bewaar my dig by U. By U vrees ek niemand nie. Ek behoort alleen aan U. Niks is goed behalwe U. En wat daarop volg, Psalm 16 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, ons blydskap word gepootjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 235 vers 1. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God en wat daarop volg. En sisters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur tot eer en lof van die Here te sing van Gesang 215 vers 1, 2 en 5. Vers 1 sê, besing die lof van die Here Jesus saam, ook engele bring hom eer, juig hemel aarde roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Here. 215 vers 1, 2 en 5.
Thank you.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die boek Jesaja. Jesaja 40 vers 1 tot 11. Jesaja 40 vers 1 tot 11. Ek gaan uit die 33-53 hersiene weergawe lees. Met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, ons Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om in u huis te mag wees. Ons dankie Here dat in 'n wêreld wat u vyandig gesind is, die ons harte aangeraak het en ons deel van u koninkryk gemaak het. Ons vra dat u nou met ons sal wees by hierdie ontmoeting. Die Gees werk in en deur ons en daarom vra ons dat ook daar waar mense later hierna gaan luister, hulle iets van dieselfde ontmoeting mag ervaar. Ons sien uit, Here, om saam met hulle weer in 'n erediens gelyktydig hier te mag luister, aanbid, sing, loof. In die tussentyd, Here, is dit vir ons goed dat hierdie ontmoeting ons toebedeel is. Spreek, ons luister graag. Amen. Jesaja 40 van vers 1 af. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'N stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet gelyk teen die rotsagtige plek 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'N stem sê roep en hy vra, "Wat moet ek roep?" Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom in die veld. Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar die volk is gras, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here, Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Tot sover uit die woord van die Here. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. Ter voorbereiding van die prediking, broers en susters, sing ons gesang 203 vers 1, 3 en 1, 3, 4 en 5. 1, 3, 4 en 5 van gesang 203. Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het ons al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom. Loof die Vader God en Heer. Vers 1, 3, 4 en 5. Thank you. Troos, troos my volk, sê julle God, vers 1 van Jesaja 40. Broers en susters, ons ken allemaal die verhaal van die uittog uit Egypte en die ingaan in die beloofde land. Een terug of een intog, maar van die tweede intog, die tweede terugtog, weet ons eintlik nie veel nie. Het is nogal een interessante ritme om daarna te kyk. Die volk Israel, wat eintlik die slawe was, wat uit slavernij bevry word wanneer hulle uit Egypte beweeg, en dan is 'n volk in die beloofde land ingaan. 'N wonderlike vreugde vir elke een wat ingaan en 'n story wat tot vandag toe vertel word. Maar dan vertel die geskiedenis van die Israeliete wat verskriklik ongehoorsaam was. Keer op keer weer afvallig geraak het. Keer op keer het hulle teen die Here oortree. Dan weet ons so ietsie van die Babyloniese ballingskap, die wegvoer, hulle was as ballinge weggevoer, met ander woorde, hulle was slawe, hulle het vry geword, hulle eie land regeer, en toes hulle weggevoer, en het hulle weer slawe in 'n vreemde land geword. En dan na 70 jaar begin hulle weer terug, maar oor 'n lang tydperk, kom die mense wat slawe was weer terug, en het hulle weer 'n vrye bestaan. Maar hierdie tweede keer kom met meer as net die belofte van die beloofde land. Jesaja 40 begin met hierdie beloftes van dit wat kom, van herstel vir hierdie lang terugtog wat plaasvind. Maar meer as dit, Jesaja 40 tot 55 vertel ook van die Messias wat op pad is. Die een wat sal kom, om te red, die verlosser, die gesalfde van God. En dis waarom hierdie gedeelte begin met hierdie woorde, troos, troos, sê die Here. Troos my volk. Nie net 'n troos wat vir daardie mense wat 'n dubbele maat straf ontvang het, maar ook vir elke volgende geslag. Daar is ons mooie woorde om te beskryf die bitter van die pyn wat Israel ervaar. In vry vertaal, dit klink het soos iets van die volgende. Die bitterste van die pyn wat jy ervaar as die aasvoël aan die vlees van jou hart pik, is die wete dat jy daar die kuiken met die hand groot gemaak het. Anders gestel, jy het daar die ding wat nou besig is om jy uit mekaar te skeer, eintlik op jouself gebring. En daarom word daar dan hier gepraat van, die volk het hulle dubbel ontvang. Hulle het ordentlik, straf by die Here gekry vir jare, vir dekades, vir eeue van ongehoorsaamheid. Maar nou is dit die belofte van die weerkoms of die terugkoms en dan die koms van die Messias en alles wat daarmee saamgaan. Nou sê hy troos. En dit is belangrik dat ons sal besef dat hierdie troos realisties moet wees. En wat ek daarby bedoel is, eers moet jy kyk na jou eie situasie. Jy moet kyk na jou eie situasie. Deur te kyk, spreekwoordelik na bo, rondom jou en na onder. Ons weet, as ons kyk na onder of na die bose, dat dit nie vir die Satan 'n goeie gedagte was, dat die Messias gekom het nie. En dit beteken dat enige iemand wat in die Here glo, onmiddellik teken van die bose word. Hoekom sal die Satan sy aandag spandeer aan hulle wat klaar verlore gegaan het? Daar is mos nie werk om te doen nie, as iets nie gedoen hoef te word nie, dan doen jy dit nie, jy doen daar waar die werk gedoen moet word, en dit maak dat daar 'n duidelike teken op elke gelowige geverf word deur die bose. Wees van die wêreld het hom nie nodig nie, hulle doen dit self. Soos kyk na bo, dan sien ons 'n God van liefde, 'n God van liefde wat geweet het dat hierdie situasie net op een manier aangespreek kan word en dit is om sy seun te stuur. En sy seun het gekom en het in hierdie wêreld ingekom en daarom kyk ons ook na ons situasie, ons kyk rondom hom, ons en dan sien ons 'n wêreld wat hom gehaat het. Ja, sy volgelinge was vir hom lief. Maar selfs hulle het van hom af gevlug. Ja, dis die wêreld wat as hy iets moois gedoen het, gesê het, ja, maar hy doen dit in die mag van Beelzebul. Dis 'n wêreld wat hom gekruisig het, wat sy volgelinge op brandstapels laat brand het. En dan is jy verbaas as jy anders behandel word. Dit kan nie anders as dat ons vervolg sal word nie. Dit maak troos so 'n belangrike woord. Troos, broers en susters, is ietsie wat ons moet soek, moet opgaar en moet uitdeel. Die troos wat ons moet opgaar, is net op een manier opgaarbaar. En dit is dat ons ontvanklik sal wees vir dit wat na ons kant toe kom. En dat ons sal weet van wie af dit kom en waarom dit kom. Ek wil 'n verdere oomblik by hierdie woordjie troos stil staan, broers en susters. In die Hebreeus is dit 'n swaar sug wat na twee kante toe interpreteer kan word. Maar al twee kante beteken dit dat die persoon in sy hart en sy diepste wese aangespreek word. Want die sug vir suurstof is daarom baie anders as daai swaar sug wat val en daar waar hy val groei die gras nie weer nie, so swaarmoedig is daardie sug. Daarom is die woord wat gebruik word, 'n woord wat sê, spreek die mens in sy diepste wese aan met hierdie troos. Troos, sodat dit werklik troos kan wees. Nie plak 'n pleistertjie daarop of gee 'n lekkertjie om die pyn se aandag af te lei nie, maar diepste wese troos is die woord wat hier bedoel word. Baie jammer dat die 83 vertaling dit vertaal het met die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Want ja, die uitkoms is daar in terme van hulle gaan na hulle land toe terug en ja, die Messias is op pad. Maar dit is baie dieper as dit. Dis 'n troos wat regtig waar die mens in sy totale wese wil vashou. Interessant genoeg, die Septuaginta, dis die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat gebruik is deur die Jode van Jesus se tyd, eintlik al dis in die tyd van die ballingskap, so 200 jaar voor Christus min of meer het die Septuaginta tot stand gekom, en dit was die aanvaarde teks, die wetsgeleerdes almal het daaruit gelees. Is die woord wat gebruik word parakaleo, parakletos. En die van julle wat sal so bietjie gehoor het van die Grieks, sal weet dat die parakleet is die vertrooster, maar dit is ook die naam wat in theologiese navorsing gebruik word om te verwys na die Heilige Gees. Die Heilige Gees word die Parakleet genoem en dis die Septuaginta se vertaling van die Hebreeuse woord oor troos wat die Heilige Gees ook by ons troos intrek wat het met ander woorde ook 'n goddelike troos maak. Waar sien ons troos? Wat kan ons sê van troos? En die eerste ding wat ons van troos kan sê is dat dit tydelik sal wees en betyds sal wees. Daar in die vreemde land, in Babylon, waar hulle nie eens meer die woorde van 'n loflied op hulle lippe kon neem nie, voordat hulle heeltemal moed verloor het, het die troos gekom. Dit kom tydig, dit kom betyds. Die troos wat ons moet versamel, sal kom. Dit sal nie te laat wees nie. Die troos wat daar kom is 'n goddelike troos. Dit kom van God af. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons sal hoor Parakletos, die Gees. Deur die Gees word ons getroos, sal ons getroos word en bly. Dit kom proporsioneel. Die troos van die Here sal altyd genoeg wees om ons op te hef, om ons staande te hou, om ons vas te hou, om ons te kan dra. Wanneer ons in die moeilike situasies vir mekaar sê krag na kruis, dan is dit eintlik iets hiervan wat gesê word. Krag na kruis sê mos, jy het genoeg, kry genoeg krag om die kruis wat jy dra te kan bly dra. Dieselfde nou word gesê in terme van troos. Troos is proporsioneel. Die troos wat jy nodig het om jou staande te hou, sal jy ontvang. Jy sal dit mildelik ontvang. En middelik. Middelik beteken dat dit deur 'n middel na jou toe sal kom. Wanneer daar in die Nuwe Testament gesê word, party van julle het engele gehuisves sonder dat julle dit geweet het, weet jy dat partykeer is jy die engel wat die Here gebruik word as 'n middel om iemand anders te troos. Ja, middelik deur iemand verwys na hierdie troos as dat God mense gebruik en ja, partykeer situasies gebruik om jou te troos. Maar jou oë moet daarvoor oop wees. En dit kan dalk selfs 'n vyand wees wat kom en jou die troos gee wat jy so nodig het. En dit kom in verskillende forme. Partykeer is die troos net 'n sjokoladekie of 'n blommetjie of 'n drukkie of 'n telefoonoproep of 'n brief of 'n lang gesprek. Of iets wat jy in 'n boek lees en skielik slaan dit jou wat daar staan. Hier's iets dieper wat gesê word in hierdie gedeelte. Partykeer is dit 'n insident wat vir jou die troos bring. En daarom moet jou oë, broer en suster, altyd oop wees. Jy moet besef dat daar op verskillende maniere troos kom. En in elke ding wat positief ervaar word, kan jy dan troos vind. En as jy dan hierdie troos wat van God afkom, wat proportioneel is, wat middelik en mildelik na jou toe kom, en in verskillende vorme na jou toe kom, as jy dit ervaar het, gaar dit op. Koester dit in jou hart, bere dit in jou diepste wese, al hierdie sorg van die Here. Elke stukkie troos, koester dit. En dan deel jy dit uit. Daar waar jy in die situasie kom, wat jy sien, hier is 'n stukkie troos nodig. Gee dit. Dink terug aan daardie tyd toe jy 'n stuk barmhartigheid ontvang het en gee dan daardie selfde barmhartigheid weer en weer. Want weet jy wat jy ontvang het en wat jy uitgee, kan jy nie verloor nie. Dis die wonderlike daarvan, jy kan het gee en gee en gee. En het bly by jou en het word nie minder nie, het word eintlik sterker en beter. En weet ook dat partykeer gaan ietsie wat jy doen, selfs onnadenkend wees, en toch gaan dit 'n stukkie troos vir iemand anders kan wees. Want dis die wonderlike, ook van die werk van die Heilige Gees. Jy dink, jy doen maar net iets, en jy doen dit onnadenkend, en vir daardie persoon is dit 'n wonderlike oomblik van troos. So party van daardie stukkies troos wat jy gaan uitdeel, is iets wat jy nie beplan het nie. Nie alles wat jy gee in terme van troos, is noodwendig vir ander mense nodig nie, maar dit moet jou nie keer nie. En nie alles wat jy doen is noodwendig sonder troos nie. Doen daarom wat jou hart vind, wat jou hand vind. Maar daar is nog een ding wat ons vir mekaar moet sê oor hierdie troos. Dit is, troos, troos my volk, sê julle God. Troos is 'n goddelike opdrag. Goddelike opdrag waaroor hy so sterk gevoel het, dat hy die parakleet, die trooster gestuur het, in die tyd tussen koms en wederkoms. Dis vir manne, oor die algemeen baie moeilik, jy voel so magteloos as 'n vrou begin huil. Dan wil ons weghardloop. In die situasies waar ons self voel, ons word oorweldig deur die situasie. Nou wil ons weghardloop. Maar dis juist wat ons nie moet doen nie. Die opdrag van die Here is troos. Troos my volk. Die grootste trooster het aan 'n vloekhout gehang en die vertrooster die Gees gestuur. Sodat ons as mense in hierdie wêreld wat ons vyandig gesind is, telkens getroos kan wees. Daar's geen mens wat so ver totaal verlore is, dat hulle geen troos sal ontvang nie, dat daar nie vir hulle troos sal wees in hulle omstandigheid nie. Dis in hierdie tyd, broers en susters, vir ons 'n moeilike situasie. Want ons moet agter sulke ou maskertjies rondloop, en ons moet 2 meter van mekaar af wees, en ons word almal op die ou einde geïsoleerde wesens, wat eintlik juis nood het aan troos, en tog is dit wat nie met ons gebeur nie. Ons het 'n opdrag, troos, troos my volk. Gaan daarom soek daar die troos, dit is daar. Gaar dit op en koester dit, en dit wat jy opgegaar en gekoester het, deel dit uit, daar waar jy gaan. Want dit is God wat vir ons die opdrag gee, om te troos, totdat hy weer kom, is die opdrag, troos, troos my volk, sê julle God, Amen. Kom ons besang. Ons dankie Here, vir die voorreg wat ons het, om u te mag dien. Ons dankie vir die troos wat u so mildelik in ons lewens gee, al die verskillende forme daarvan, deur al die verskillende mense en gebeurtenisse. Dankie ook, dat ons Here, deur u gebruik word, om ander te troos, en boal dankie vir u Gees, die groot trooster wat met ons is. Ons bely, Here, dat ons sondaars is, ons oortree in woord en daad en gedagte, per ongeluk as pris beplant, by geleentheid. Ja, Here, ons is sondaars in wese, teen wil en dank in partykeer. Ons bely dit, en ons dank u dat u in Christus al ons sondes vergewe het, dat ons skoon gewas voor u troon mag staan, nie uit verdienste nie, maar uit die groot genade. Here, gee dat ons net so vrygewig sal wees met ons vergifnis as wat u is. Ons is maar onsself vasgevang as sondaar mense en daarom vra ons die krag om dit te doen. Help ons Here ook om troos uit te deel, tydig ontydig, vir vriend en vyand, vir almal in gehoorsaamheid aan u, daar die stuk diepe troos te gee. Seën ons in ons verhoudings, Here, daar waar man en vrou in stryd, meningsverskil, of dalk net oneenigheid is, gee vergifnis, totale vergifnis, en 'n nuwe pad saam. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, dat U hulle sal beskerm, gee dat ons weer die geleentheid sal kry om die siekes te besoek, maar ons bid vir genesing. Ons bid vir hulle Here wat in hierdie tyd aan soveel gesinsgeweld blootgestel is, dat daar genesing daar kan kom. Hulle Here wat aan verslawing ly, vasgevang in 'n web van drank of dwelms of iets anders. Ons bid vir hulle in die stryd waarin hulle is en vir hulle familie wat 'n swaar kruis dra, Here. En ons dankie dat ook daar troos kan wees. Ons is die kinders, ons lewe tot die eer, totdat U weer kom. Amen. Gesang 492 vers 1 en 2 ten slotte. In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer. Ons weet in lyding, U gee bevryding. U bly steeds ons lofsang, Heer. U breek die bande van skuld en skande. U wat vergewe, U laat ons lewe. In U is vreugde, halleluja. Ons vrees geen dood meer. U is ons hoop, Heer. Ons bly behoue en in vertroue sing ons ons vreugde. Halleluja. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.